Samuela faharoa, toko fahafito. Ny naniriny Davida no tempoly sy ny tokony men'Andriamanitra azy ny amin'ny aharetan'ny fanjakany ary ny vavaka nataon'ny Davida tamin'izany. Ary raha nipetraka tao an-trano ny mpanjaka ary efa nampiadanin'i Jehovah tamin'ny fahavalony rehetra manodidina azy izy, dia hoy ny mpanjaka tamin'ny nadanam-paminany: akory zato izaho mitoetra amin'ny trano sedera, nefa ny fiaran'Andriamanitra kosa mitoetra ao anatilay? Dia hoy natana tamin'ny mpanjaka: andeha atao izay rehetra ao am-ponao, fa Jehovah no mombanao. Ary tamin'ny alin'iny ihany dia tonga tamin'ny natana ny tenin'i Jehovah, nanao hoe: andeha lazao amin'ny Davida mpanompoko hoe izao ny lazain'i Jehovah, ianao va no anao trano itoerako? Fa tsy mbola nitoetra an-trano aho hatramin'ny tondrako ny zanak'Israely niakatra avy tany Egipta ka mandraka androany, fa nifindrafindra tobo sy nifindrafindra toerana. Ary tamin'izay rehetra nifindrafindrako niaraka tamin'ny zanak'Israely, moa nisy nitenenako akory va ny firenena Israely izay notendreko ho mpiandry ny Israely oloko, ka nanaovako hoe nahoana ny tsy manao trano sedera ho ahy ianareo? Ko lazao amin'ny Davida mpanompoko hoe izao ny lazain'i Jehovah tompony maro: iza no nakanao avy tany an-tsaha dia avy tamin'ny andrasanao ondry mba ho mpanapaka ny Israely oloko, ary nombanao tamin'izay nalehanao rehetra ah, ka naringako tsy eo anoloanao ny fahavalonao rehetra, ary omeko anarana malaza tahaka ny anaran'izay lehibe ambonin'ny tany ianao. Ary fidy tany ho an'ny Israely oloko ah sady amponina azy, ka dia andry fa izay amin'ny fonenany, ary tsy anana ahy intsony izy, ary ny zanaky ny faharatsiana tsy ampahory azy intsony tahaka ny taloha sy tahaka ny hatramin'ny nanendreko mpitsara ho mpifeny Israely oloko, ary ampiadana anao ho afaka amin'ny fahavalonao rehetra. Ary lazain'i Jehovah aminao koa fa hanome taranaka ho anao izy, ary rehefa tapitra ny andronao ka hodimandry any amin'ny razanao ianao, dia atsangako andimby anao ny zanakao izay aterakao, ary ampitoeriko ny fanjakany, dia io no hanao trano an'ny anarako, ary izaho kosa ampitoetra ny seza fiandrianan'ny fanjakany ho mandrakizay. Izaho ho rainy, ary izy ho zanako. Raha manao izay meloka izy, dia anariko amin'nytsorakazon'ny olona sy ny kapoko ny zanak'olombelona. Nefa ny famindram-poko tsy mba hiala aminy, tahaka nanesorako izany tamin'ny Saoly izay nesoriko teo alohanao. Ary ny taranakao sy ny fanjakanao hitoetra eo anatrehanao mandrakizay, ny seza fiandrehananao hitoetra mandrakizay. Arak'izany teny rehetra izany sy arak'izao fahitana rehetra izao no nolazainy natana tamin'i Davida. Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan'i Jehovah ary nanao hoe: zinona moa Jehovah Tompo, ary zinona ny mpianakaviko no novombininao ambaraka kehitriny aho? Ary mbola ataonao ho zavatra kely ihany aza izany, Jehovah Tompo? Fa indro efa voalazanao koa ny amin'ny taranaka ny mpanomponao hatramin'ny mbola any aoriana lavitra aza, ary izany dia efa naon'ny olona, Jehovah Tompo. Ka inona intsony no lazain'i Davida aminao? Fa ianao, Jehovah Tompo, no mahalala ny mpanomponao. Noho ny teninao sy araka ny sitraponao no nanaovanao io zavatra lehibe rehetra io, ampahalala anao ny mpanomponao. Koa amin'izany dia lehibe ianao, Jehovah Andriamanitra, fa tsy misy tahaka anao, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy anao arak'izay rehetra reny ny sofinay. Ary aiza moa no misy firenena ety an-tany tahaka ny Israely olonao, izay nalehan'Andriamanitra avotana ho olony sy anaovany anarana ho azy? ary anaovany zavatra lehibe ho anareo sy zava-mahatahotra ho an'ny taninao teo anatrehan'ny olonao izay navotanao anao avy tamin'ny firenena Egipta sy ny andriamaniny, dia nampitoerinao ny Israely olonao ho olonao mandrakizay, ary ianao Jehovah ho no efa tonga andriamaniny. Ary ankehitriny Jehovah andriamanitro, ilay teny nolazainao ny amin'ny mpanomponao sy ny taranany dia ampitoery ho mandrakizay, ary ataovy arak'izay nolazainao, ary aoka ho alehibiazina mandrakizay ny anaranao, ka atao hoe Jehovah tompony maro no andriamanitry ny Israely, ka dia ampitoerina eo anatrehanao ny taranaka Davida mpanomponao. Fa ianao Jehovah tompony maro, andriamanitry ny Israely, efa nilaza tamin'ny mpanomponao hoe iza anome taranaka anao, koa izany no nampasahasany fony mpanomponao anao izao vavaka izao aminao. Ary noho izany Jehovah Tompo, satria ianao no andriamanitra ary marina ny teninao, ary ianao efa nilaza izany zava-tsoa izany ny amin'ny mpanomponao, dia aoka ho sitrakao ny hitany taranaka ny mpanomponao aharitra mandrakizay eo anatrehanao. Fa ianao Jehovah Tompo efa niteny izany, eny, aoka ny fitahinao no hitahinao ny taranaka ny mpanomponao mandrakizay.